لێدوانەکانی ڕۆحانی لە کۆتایی سەردانە دوو ڕۆژەکەی دابوو بۆ پاکستان. پاکستان هاوکاری ئێران دەکات لە نێوانگیریاندا بۆ باشکردنی پەیوەندەکان لەگەڵ عەرەبستانی سعودیا. مەسعود خان باڵوێزی پێشووی پاکستان بۆ چین دەڵێت
پاکستان has been trying to persuade the two countries to de-escalate the situation, to talk to each other.
پاکستان هەوڵ دەدات هەر دوو وڵات قایل بکات کە پەیوەندەکانیان لەگەڵ یەکدا باش بکەنەوە و قسە لەگەڵ یەکدا بکەن. بۆیە سەرۆگۆزیری پاکستان بەڕێز شەریف ماوەیەک لەمەوبەر ئەرکێکی ئاشتی گرتە بەر بۆ ڕیاد و تاران و هەردوو وڵات پێشوازیان لێکرد. من پێم وایە لەو کاتەوە کەمبوونەوەیەکی بەرچاوی گرژیەکان هەیە، هەرچەندە جیاوازیەکان هەر ماون لە نێوان هەردوو وڵاتدا. عەرەبستانی سعودیە لە مانگی یەکەوە پەیوەندیەکانی لەگەڵ ئێران پچڕاند کاتێک خۆپیشاندەران هێرشیان کردە سەر باڵێزخانەی سعودیا لە تاران بۆ ناڕەزای دەربڕین بەرامبەر لە سێدارەدانی کەسایەتیەکی ئاینی شیعەکان لە عەرەبستانی سعودیا. لە میانی قسەکانیدا لە ئیسلامباد ڕۆحانی ڕایگەیاند هیوادارە هەردوو وڵات ڕێگایەکی ڕاست بدۆزنەوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوانیان. لەلایەکی تریشەوە ڕۆحانی ڕێککەوتنی لەگەڵ کاربەرستانی سیڤیلی و لەشکری پاکستان ئەنجامدا بۆ فراوانکردنی پەیوەندی بازرگانی و ئابووری نێوانیان.